God morgen, kjære lyttere. Det mandag den 29. april. Du lytter til Dokument Radio og programleder John Martin Johansen. Kjønnsdebatten den raser videre, utrolig nok, hvor den ene siden, de som jo forbeholder seg til realitet og fakta, jo vet at det finnes kun to kjønn, mens den andre siden, som består av mennesker som har en forstyrret virkelighetsoppfatning og sågar sinnslidelse, tror at det finnes utallige kjønn. I dagens samfunn kan man altså ha flere forskjellige kjønn, i tillegg til å identifisere seg selv som hva som helst, og sågar forvente å bli tatt på alvor. For ikke skal man krenkes, selv om det man kommer med er så langt ute på jordet, at selv Jonas Gahr Støre kan få problemer med å henge med enkelte. For hva skal man si til ikke-binære prester, eller til Kåre Beate, som identifiserer seg selv som en depressiv kråkebolle fordi tang- og tareskogen langs Norgeskysten er i ferd med å bli spist opp? Sinnslidelse, perversiteter og islam. Det skal være helt normalt nå i det norske samfunnet. Da er det godt at man har noen som ikke identifiserer seg som noe annet enn en munter trønder, som elsker sild og muligens forgriper seg en gang imellom på en og annen rullekake. Dokuments egen Ragnar Larsen. God morgen til deg, Ragnar.
God morgen til dere i studio og til vår voksne lytterskare. Sild, det er en berikelse, men rullekaka gir jeg gjerne videre. Ja. Jeg har aldri fordratt sånne rullekaker og andre kaker heller. Så jeg forholder meg ikke til kjesserinnen i Paris i hine våre dager, da det på slutt, før den franske revolusjonen, ble ropt inn til slottet i Versailles fra folk i Paris at folk sulter, de har ikke brød. Hvorpå kjesserinen svarte, kan de ikke spise kaker da? Ja, det er ikke mitt råd. Hold deg til brød.
Akkurat, så vi får ikke se Ragnar Larsen sitte og spise bløtkake sammen med Erna Solberg altså?
Nei, ikke med så mange andre heller, men det er jo forskjell på å være viljefast og det å være fanatiker. Da. Jeg spiser jo selvfølgelig bløtkake også når anledningen byr seg, og særlig hvis det da er marsipankake, det vil si sukkerbrød med flere lag med syltetøy og krem, og så et marsipanlokk over, det er strålende mat, men alt med måte. Måtehold, det er en dyd.
Det er sant. Man er jo selvfølgelig ikke fanatiker, som hun sa nonna, der hun neiet i agurkåkeren. Vi skal til KrF-leder Olaug Bollestad, som vi jo snakket om litt fredag, Ragnar. Da var hun jo etter unge, moderat, konservative menn. Men i dag så går hun ut og forteller at det finnes kun to kjønn. Og det er jo ganske tøft å gjøre i dag. Nå vet vi jo at Jenny Klinge nettopp annonserte at hun ikke tar gjenvalg til Stortinget, og hun har jo vært den som har stått i bresjen for dette, men nå kommer altså Bollestad også ut og sier at hun anerkjenner ikke noe mer enn kun de to kjønnene som da faktisk finnes. Hun sier noe som er ganske så interessant, synes jeg, og jeg siterer: «Jeg var ikke så glad i perler og sånt da jeg var jente. Jeg elsket å gå rundt med motorsag. Men ingen sa til meg at jeg kanskje var gutt. Skjønner du hva jeg mener?» sier hun. Og dette er vel herlige tone fra Bollestad, Ragnar?
Ja, da vi skjønner veldig godt hva hun mener. Det er det. Olaug Bollestad og mannen, de representerer de to kjønn som finnes. Mann og kvinne. Noe andre kjønn finnes ikke. Og definisjonen er jo såre enkelt. Det har med forskjellen på innovertiss og utovertiss å gjøre. Og hva slags tiss de har, de som da er flere kjønn, det aner jeg ikke. Men de må vel ha et eller annet da. Men hva det er, og hvis det er 4, 5, 8, 9 kjønn, og du kan definere det selv, så må vi jo ha en forklaring på hvordan dette fortoner seg i praksis. Hvordan ser de ut nedentil da, hvis det er flere kjønn enn de to som vi har hatt fra tidenes morgen. Men hun setter jo ord på det som er en kjensgjerning, Olaug Bøgås Bollestad, og hun her er hun på hjemmebane, hun taler gjenkjennbart for fornuftige mennesker som er oppegående, ikke la seg forvirre av tidens falske profeter som forsøker å bille folk inn, at det er flere kjønn, det er det jo ikke. Menn kan ikke føde barn. Og kvinner trenger å bli befruktet av en mann for å føde barn. Og hvis naturmetoden ikke fører frem, og det kan jo være fysikalske eller fysiske årsaker til hos kvinner, så får de assistanse på klinikker for å formere verden. Men det er fortsatt bare to kjønn. Det er det som er hele poenget. Og det er og de har hver sine egenskaper, og deres arvemateriale har ulike kromosomer, Y- og X-kromosomer. Og et egg fra en kvinnelig egg får du bare fra en kvinne og en kvinnes eggstokk, ikke fra noe hønseri på landet. Du får jo egg der også, men det er en annen type. Og sæd får du fra mannens testikler, som da blir forenet med kvinnens egg. Dette kan da ikke være så vanskelig å forstå.
Nei, det skulle man jo tro. Nå kjenner jeg til en kvinne da, som ikke hadde noe behov for dette her. Jeg tror hun var gift med en snekker nede i Nazaret eller noe sånt noe der en gang. Jeg vet ikke, Ragnar. Men nå er det jo slik at disse her som roter rundt med flere kjønn og sånn, de kaller seg ikke-binære. Og ettersom jeg forstår, jeg er jo langt fra noen ekspert på dette her, men en ikke-binær, det er en som altså da ikke... som et slags tredje kjønn, identifiserer seg hverken som kvinne eller mann, og da er det vel gjerne slik at vedkommende har både mannlig kjønnsorgan og pupper. Og den lederen der i Skeiv Ungdom er jo en som visst nok ser sånn ut da. Og det var, hva skal man si, slike mennesker mener jo da Olaug Bollestad at må få hjelp. Hun sier her, jeg anerkjenner at noen kjenner at de kan gå begge veier. For meg er det veldig viktig at de som opplever kjønnsinkongruens får hjelp og omsorg. Men jeg tror ikke svaret er å innføre flere kjønn, sier hun. Og det synes jeg sier det meste. Er du ikke enig, Ragnar?
Ja, så absolutt. Så. Det er bare et kjent tilfelle hvor en kvinne er blitt gravid uten fysisk samvær med en mann, og det er Jomfru Maria. Men hun ble jo takket være Den hellige ånd og Gud selv gjort gravid. Men det var et enestående unntakstilfelle. Ja. Så vi kan ikke basere oss på akkurat det. Alle andre må sverge til naturmetoden. Selvgjort er velgjort, som det heter. Sånn er det her også. Men det er jo et tegn i tiden på den rastløsheten og de oppløsningstendensene som gjelder i samfunnet. At man har funnet på at det er flere enn to kjønn. Det er det da ikke. Det er bare to. Og hvis noen lyttere vet om hva som karakteriserer tredje kjønn med hensyn til kjønnsorganer, for et kjønn må jo ha et kjønnsorgan. Ja, hva er det som kjennetegner et tredje, fjerde, femte, sjette, sjuende, åttende kjønn da? Det hadde vært interessant å vite. Det er selvfølgelig noen som mennesker som sliter med sin identitet og sin legning, og det er det jo lov til. Man blir jo ikke straffeforfulgt for å være annerledes. Og i vår del av verden, da, i motsetning til den muslimske verden, hvor du jo da blir myrdet av makthaverne hvis du ikke er som de fleste andre. Så dette er et marginalt problem. Jeg skal vite hvor mange promille av en promille dette angår. Og da skal selvfølgelig det gode mennesket fra Ålgård, Olaug Bollestad, også ha et tilbud til disse menneskene da, i en tid hvor 250.000 nordmenn står i kø for å få hjelp til reelle plager. Da må man prioritere dem som virkelig sliter, og ikke dem som har innbilte vanskeligheter.
Ragnar Larsen konstaterer det åpenbare faktum at det finnes kun to kjønn. Han konstaterer også et like åpenbart faktum at dokumentforlag har langt flere bøker enn bare to. Og den første, den kan du få se litt om her.
Hvordan myndigheten bløffet oss, av Dr. Robert Malone. Har du lest boken? Ikke det? Du kan få kjøpt den her hos Document Forlag.
Ja, den kan du få kjøpt hos Document Forlag sammen med mange andre bøker. Ragnar, nå har de valgt ny partileder i Industri- og Næringspartiet. Det ble til slutt Bergens politiker Ann Jorunn Hillesøy som vant. Kampen sto mellom to vestlendinger, og det ble altså denne bergenspolitikeren som gikk seirende ut av dette. Det foregikk imidlertid ikke uten dramatikk, da Hillesøy ikke fikk støtte av flertallet i sitt eget fylkeslag i Vestland. De ville i stedet for ha Irene Stendal Østebø fra Alver. Jeg er ydmyk og takknemlig, jeg takker for tilliten og skal gjøre mitt beste for partiet, sa Hillesøy etter at seieren var et faktum. Og tror du at partiet nå kommer inn på Stortinget? Det er nemlig målet deres ved stortingsvalget neste år, Ragnar, å komme inn på Stortinget. Tror du at de kan klare det etter alt det bråket som har vært i Industri- og Næringspartiet, spesielt etter at Ove Ingenmann Valserød da trakk seg i januar etter alt dette tullet som oppstod?
Det er enda bortimot halvannet år til stortingsvalget, og på den tid, og det er en lang tid i politikken. Innen den tid kan meget være glemt også av stridigheter og bråk og støy i Industri- og Næringspartiet. Men det er litt snålt med små partier. De er små, men de er store nok til å ha interne stridigheter. Slik var det jo også for eksempel med Fremskrittspartiet fra starten på 70-tallet og utover inntil Carl I. Hagen fikk for alvor festet grepet om partiet. De måtte jo gå til eksklusjon av en del partifeller på landsmøtet sitt som de hadde på Bolkesjø i Telemark, som da etter det fikk kallenavnet Dolkesjø, for de dolket hverandre. Og det var først etter at man da fikk strømlinjeformet partiet, og de fleste var enige om en hovedretning, at Fremskrittspartiet vokste mot slutten av 90-tallet, for ikke å snakke om begynnelsen av det 20. århundre, eller 2000-tallet. Så meget kan skje også med Industri- og Næringspartiet, og at de har sin base på Vestlandet er ikke unaturlig. De forvalter verdier som har særlig klangbunn blant folk vestpå, hvor de er vant til å stå på egne bein og ikke på andres, og har en appell om fortsatt oljeutvinning, verdiskapning, og et større grad av orden i samfunnet. Det slår nok ikke like godt an i de etablerte kretser i hovedstaden, men blant vestlendinger og mange andre er dette livlig musikk. Men de må slett få orden på seg selv da, i dette partiet, og slutte å krangle. Og så får de nå vise lojalitet til dem som er valgt, og så jobbe i samme retning. Og hvis du ikke fikk den lederen du ønsket deg, så får du gjøre som det Oddvar Nordli sa en gang. da han var statsminister på slutten av 70-tallet og skulle omorganisere regjeringen. Og den tiden var jo partiet mer demokratisk styrt, så det var ikke bare å utnevne nye statsråder, man måtte få dem godkjent i stortingsgruppa, og så var det i stortingsgruppa en kandidat som da ikke fikk nødvendig støtte, som Oddvar Nordli ble tvunget i offerstegn til å velge en annen. Og det var da Oddvar Nordli sa at når man ikke får den man elsker, så får man elsker den man får.
Ja, det høres ut som kloke ord det. Jeg vet ikke hvorvidt det var klokt av Erna Solberg å komme med de valgløftene hun gjorde før kommunevalget, fordi hun sa nemlig det at nivået på eiendomsskatt, kommunale avgifter og gebyrer skal holdes nede der vi får ordfører. Det viser seg nå å være en gedigen valgbløff, fordi i de høyre kommunene som er nå i landet, så vil de kommunale avgiftene øke mer enn i de AP-styrte. Og det er noe en gjennomgang av KOSTRA-tallene til Statistisk sentralbyrå viser, som er tall fra kommunenes egen rapportering. Og det skremmende her nå er at de fleste nordmenn kan vente seg saftige økninger i kommunale utgifter i 2024 i forhold til 2023, både i høyre kommuner og arbeiderpartikommuner, men faktisk da altså mer i de kommunene hvor partiet som hvert eneste valg går til valg da med løfte om at skatter og avgifter skal senkes, nemlig Høyre. Og dette er vel bare den siste spikeren i kisten til all troverdighet for partiet Høyre, er det ikke det, Ragnar?
Ja, det svekker i hvert fall troverdigheten ganske viktig. Hun tog munnen alt for full, og hun skulle ha reservert seg mot å uttale seg så bastant. Fordi at den delen av de totale avgiftene som øker mest nå, det er vann- og kloakkavgiftene. Og det er en avgift som fylkesmannen, statsforvalteren, påser ikke er større enn kommunens utgifter. Og de har ikke lov til å ta seg bedre betalt enn det som er de reelle utgiftene. Og nå er det på gang avsløres det store mangler når det gjelder vann og kloakk. Oslo kommune, de driver nå en tunnel fra Tyrifjorden til vestkanten i Oslo, på Smestad, og derfra nye tunneler til andre steder i byen. Og dette kommer til å koste ja, kanskje et sted mellom 20 og 25 milliarder kroner. Og hvem er det som skal betale det? Det er Oslos innbyggere selvfølgelig. Det er jo ingen andre å sende regningen til. Og da kan du ikke love at skatter og avgifter, eller kommunale avgifter skal stå stille. Og vi har et etterslep på kloakkrensing som er formidable. Og det er jo en av grunnene til at Oslofjorden er så forurenset at det har gått ut over det levende livet i havet. Det er alt for mye urenset kloakk som går fra hele nedslagsfeltet i Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, som går urenset ut, eller i hvert fall alt for dårlig renset ut til Oslofjorden. Og det må det gjøres noe med. Men da er det jo spørsmålet om ikke staten bør tre støttene til for å avlaste kommunene på dette området, for det vil bli et så tungt løft at det ikke er til å leve med. For 50 år siden så var Mjøsa ved et vippepunkt, fordi det var i hele tilførselsområdene for Oppland og Hedmark og hele Gudbrandsdalen. Veldig lite kloakkrensing. Det førte til en oppblomstring av alger i Mjøsa, som var sånn at det truet Mjøsa som drikkevannskilde for over 100 000 mennesker. Da trådte regjeringen til, det var daværende miljøvernminister Gro Harlem Brundtland som sørget for å satte i gang aksjon Mjøsa for å redde Mjøsa, og det gjorde man ved at man raust sponset kommuner slik at de fikk bygd renseanlegg, og i dag er Mjøsa gullende ren, og det er fortsatt godt drikkevann både på Hedmarken og på Oppland-sida for folk. Så her bør også staten trå støttene til, fordi kommunene i Vestfold og Østfold og så videre, de har ikke evne til de formidable investeringene som må til for å redde Oslofjorden. Slik man reddet Mjøsa, bør man også redde Oslofjorden.
Det er vanlig fra Ragnar Larsen der, det morsomme med dette med Solbergs valgløftebrudd, det er at lederen i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet, jo går knallhardt ut og kritiserer Erna Solberg nærmest selvfølgelig for dette. Hun sier «Dette var et utspill som kom midt i dyrtiden og som var kirurgisk rettet mot folks lommebok. Nå ser vi at det var en stygg bløff», sier hun. Solberg selv svarer knapt og som nærmest vanlig legger hele skylden på Arbeiderpartiet og regjeringen. Hun sier «Vi prøver, og AP burde også prøve det, både lokalt og ikke minst nasjonalt. De sitter i regjering og har mange flere mulige verktøy enn våre ordførere har i kommunene», sier Solberg. Og mens de to der sitter og krangler og tuller, så øker bare avgiftene og folk må bare betale mer, så alt er som vanlig. Og da er det heller bedre at du tar deg tid til å lese en bok. Og dette er en bok som vi synes at du burde kjøpe.
Dumhetens anatomi av Olavus Norvegicus. Forfatteren analyserer samfunnssituasjonen i dag og får brikken til å falle på plass i våre hoder. Det er altså ikke bare du og jeg som tenker slik. Kjøp boken da vel.
Ja, Ragnar, hvordan er været i Trondheim om dagen?
Det har nå i flere uker vært sånn at jeg har begynt å overfor venner andre steder i landet og oppgitt temperaturen i Fahrenheit, fordi at det er mye hyggeligere. Så i dag tipper jeg at det er en 54 grader her, Fahrenheit. Ja, rundt 8, 9, 10 kanskje i Celsius. Ja. Men det har slått da.
Da må du være klar over det, Ragnar, at UD de advarer nå deg og andre nordmenn mot ekstremvarme ved utenlandsreiser i sommerferien. Så da er det bedre at du er i Trondheim, fordi norske borgere må være bevisst på risikoen for sivil uro og ekstrem varme når de booker sommerferien sin. Det er oppfordringen nå fra Utenriksdepartementet. Kristin Traavik, som leder UDs operative senter, som er den første offentlige etaten nordmenn kommer i kontakt med dersom de er i utlandet og trenger hjelp, da. Hun sier at norske borgere må ta verdenssituasjonen inn over seg som risiko for sivil uro og ekstrem varme. Og her er det flere som følger opp. Marie Anne Zakariasson, som er leder for reiseselskapet Ving, følger opp med å si det at september ser ut til å bli en veldig populær måned. Det er naturkatastrofer hvert eneste år, men det er flere som er bevisst på varmen, sier hun, og viser til det at folk da velger å utsette sommerferien nå fordi det blir for varmt. Rett og slett å dra i juli, for eksempel. Hilde Øverby i forsikringsselskapet IF, hun trekker frem at varmen kan gi større utfordringer for noen grupper. Hun sier særlig de med små barn eller de som har underliggende sykdommer bør tenke seg litt ekstra om. Og om ikke dette skulle være nok, Ragnar, så mener jo da EU, de har nye tall som sier at Europa er det kontinentet som varmes raskest opp. Og forsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt, han sier om disse tallene at vi må ta dette nok en gang som et forvarsel på den verden vi er på vei inn i. Den består av mer ekstremt vær, og det er ingen vei tilbake. Men det gjelder altså ikke Trondheim da, Ragnar, gjør det vel?
Ikke så langt, men nå er det jo meldt om godvær over hele landet. En avis som har sans for de store overskriftene skrev at det var varmesjokk i vente. Vi kan nå få hyggelige sommertemperaturer over hele Sør-Norge. Men du vet, når Oslo-medier snakker om Sør-Norge, så vet jeg jo ikke hvor grensa går. Går den ved Saltfjellet, eller går den ved Dovre? Men noe som, det er godt vær i vente, og det er veldig bra for oss som har våre røtter i jordbruket. Fordi at nå har vi nesten kommet til 1. mai, Og det har ikke gjort noe nevneverdig våron. Og det betyr at det blir sen våron, og avlinger sene også. Alt henger sammen med alt som Gro Harlem Brundtland en gang sa. Så nå er det på tide at varmen kommer i passende doser. Men du vet, all denne skrekkeadvarslene mot at det skal være så farlig å være i varmere strøk, det har vi hørt før. Dette er en del av dommedagsprofetiene, da, om at hvis vi nå ikke får inn mer avgifter og slutter å spise oksekjøtt, så går verden av dudas. Det kommer den kanskje til å gjøre uansett, men ikke i vår levetid. Og det er jo et poeng da, at det er varmt om sommeren i syden. Det er jo derfor folk har i hvert fall 60 år reist på kollektive selskapsreiser til syden for å få varme i kroppen. Men det er også mange som etter hvert sprer seg til at de heller drar på forsommeren eller på høsten, fordi at høsten er fin også i de sørlige delene av Europa, og oktober for den saks skyld, og da er det ikke sånne kamp om plassene på badestrendene, og det er hele tatt mer behagelig. Men vi lever i et fritt samfunn, og dette får folk avgjøre selv. Det er mitt enkle resonemang.
Ja, et godt resonemang det, synes jeg. Altså, meteorologene understreker at de ikke vet om det blir ekstremvarme i år, men at de tror det. Så kanskje får vi varmesjokk i Karasjokk. Det, hvem vet, ikke sant? Det er, du nevnte noe om at det kommer til å gå under. Det gjør det jo, det vet du jo, fordi varmesjokket det vil komme om et par milliarder år. Så vil sola da gå over til å bli en såkalt rød superkjempe. Og det betyr at den vokser og blir da større og større, og den vil antageligvis sluke opp både Merkur og Venus, men muligens ikke jorda, men den, da blir det varmt her. Da vil Einar Trædal få rett, fordi da vil kloden koke, ikke bare hans hode, slik som det er i dag. Men Ragnar, nå er det slik at elbiler, det har vi jo snakket en del om, og det viser seg at Ford, de tapte nesten 1,5 millioner kroner for hver elbil som solgt. Og dette skal vi ta og komme litt mer tilbake til om en liten stund, fordi først så skal du få lov til å se hvordan du kan være med og støtte oss, og så kommer vi tilbake med litt om elbiler.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokumentradio
og ser på Dokk TV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på Vipps nummer 638941.
Det kan så. Vipps nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
Ford Model E, avdelingen som står for produksjon og salg av elbiler, rapporterte et tap på 1,3 milliarder dollar i 2024, noe som tilsvarer 132 000 dollar per solgte elektriske kjøretøy. Ford forventer at de vil tape 5 milliarder dollar på elbiler i år, noe som da er det samme som 55 milliarder norske kroner, Ragnar. Og dette er vel egentlig ikke uventet, er det det?
Nei, da, det er det ikke. De fleste av bilene som Ford produserer i Detroit og andre steder i USA, de selges i USA, og amerikanerne de er ikke så grepet av hysteri, selv om de av og til vurderer det jo, at de går og kjøper seg elbiler. De holder seg til bensin og diesel og er godt fornøyd med det. Og du ser jo hvordan elbilproduksjonen også har møtt veggen i store europeiske land. Norge er blant de veldig få unntakene, og det kommer jo av at regjeringen og skiftende stortingsflertall har bestemt seg for å sponse elbiler ved å frita dem for avgifter og gi dem tilgang til kollektivfeltene, slik at kollektivtrafikken blir hemmet. Men nå er tiden i ferd med å løpe ut der også, fordi du ser at den nåværende regjeringen økte jo avgiftene, det vil si at det var avgiftsfritak ved å kjøpe en ny elbil bare for inntil 500 000 overskytende. Man betaler moms som på alle andre biler. Og de fordelene, driftsfordelene som jeg har hatt, de blir tatt vekk en etter en, fordi de sliter minst like mye på veiene som bensindrevne biler. De sliter mer fordi de drasser med seg et enormt tungt batteri som øker vekten på bilen, og det øker følgelig også slitasjen på asfalten. Så dette er et sidespor i menneskehetens utvikling, kort og godt, men det har jo en viss appell da, foreløpig, på grunn av at regjeringen i Norge har kjøpt suksess. De har kjøpt seg suksess med sin egen favoritt ved å frita den for avgifter. Det er sånn man kan da manipulere menneskene, vet du, ved at man, og det grenser jo til korrupsjon da, hvor de som støtter regjeringens foretrukne bilvalg, de blir økonomisk begunstiget. Dette er nummeret unna korrupsjon.
Ja, nå kjører jo regjeringen bensin- og dieselbiler selv. Merkelig nok, kanskje. Men når det gjelder elbiler, så disse bilene, hvor miljøvennlige er de egentlig, Ragnar? Er de virkelig så miljøvennlige og klimavennlige som, det skal ha, som folk skal ha det til?
Nei, det er overhovedet ikke. Det er godt dokumentert fra mange undersøkelser og mange beregninger at hvis man ser på klimagassutslipp fra drift og produksjon samlet, så blir en elbil miljøvennlig først etter kjørte 250 000 kilometer. Og da er den jo i praksis i mange tilfeller, fordi elbilkjørerne kjører kortere enn andre. Den er blitt så gammel, og batteriet er utslitt, og nytt batteri koster jo skjorta, at den blir skrotet. Så den er ikke miljøvennlig i det hele tatt. Det er en bløff. Den slipper ut mindre eksos, det vil si den er eksosfri, og sånn sett er det godt for bymiljøene, fordi at det kan bli overkant mye eksos i bygatene. Men det er også den eneste fordelen. Ser du globalt på det, og du ser på den arbeidsinnsatsen som slavearbeidere i Afrika lever under, barnearbeid, hvor millioner av barn driver og vinner ut de sjeldne metallene som skal til for å lage batteriene, da begriper jeg ikke at noen i det hele tatt har samvittighet til å støtte denne skitne industrien.
Du nevnte at det koster skjorta der, Ragnar. Vet du hvor det uttrykket kommer fra?
Nei, det har jeg lurt på selv også. Nei. Har du noen forklaring, du?
Da skal jeg fortelle deg, ja, da kan jeg fortelle deg det at det uttrykket koster skjorta, det kommer fra svensk, og det betyr at noe er veldig dyrt, og det er basert på ideen om at man nødig gir fra seg skjorta, fordi det var en essensiell del da, av klærne man hadde i Sverige før i tiden. På norsk så har vi også uttrykket koste flesk, ikke sant, som var eldre, og det refererer da til svinekjøtt, noe som tidligere var veldig dyrt. Og i dag så kan man jo kanskje si, jeg vet ikke hva man skulle kunne legge i hva som koster skjorta i dag, eller hva som koster flesk, hva som er dyrt i dag, strøm kanskje, Det meste er jo dyrt i dag, så, men litt morsomt der med ord og uttrykk. Men du, Ragnar, du har skrevet en kommentar i dag som ligger ute som er veldig interessant, som vanlig det du skriver. Men dette handler altså om hvorfor Israel har rett til å forsvare seg, og hvorfor det som skjer nå er helt nødvendig. Men det nekter folk altså å innse, mest på grunn av den regelrette misvisende mediedekningen som foregår i gammel media. Og Ragnar, kan du forklare hvorfor, for våre lyttere, hvorfor israelske forsvarstiltak må settes inn i Gaza?
Det har med det enkle å gjøre at fienden, den må tas der fienden er. Og fienden til Israel, den er ikke første rekke i Mongolia eller Panama eller i Alaska. Den er på Gazastripen. Og da må man ta ut fienden der på Gazastripen, for det er der fienden er. Så enkelt er det. Og så er det da at terroristorganisasjonen Hamas, som altså uten forvarsel angrep Israel for et halvt år siden, de har forskanset seg i sykehus, hvilket er i strid med krigens folkerett, fordi at det er ikke anledning til. Jeg kan ikke huske selv at Wehrmacht i sine mange raid vest for Tyskland og ikke minst øst for Tyskland forskanset seg på sykehus. Der gikk grensa selv for tyskerne. Men Hamas, de forskanser seg på sykehus med våpenlager, baser og tunneller under sykehusene. Og når da Israel ber om at sykehusene evakueres, slik at man kan ta ut de terroristene som er der, ja, så er det Israel som blir kjeftet opp, og ikke de som da i strid med krigens folkerett etablerer seg i helseinstitusjoner. Sånn er det når man da har en meget skjev, partisk og upålitelig rapportering. Under 2. verdenskrig så rekrutterte Wehrmacht mange norske journalister og andre som reportere fra Østfronten. De ble på tysk kalt for krigsberichter, altså en krigsberetter, en krigsforteller, slik at informasjonen fra Østfronten skulle bli politisk korrekt sett med tyske øyne. Og enkelte av dem som jo opptrer i norske medier med base i Midtøsten, de vil jeg uten å nøle kalle for en krigsberichter. De er like partiske som de norske SS-journalistene var under tyskernes felttog i Sovjetunionen. Så de er ikke til å stole på, fordi de har en underliggende dagsorden. Dette har gått sterkt utover første rekke NRKs troverdighet, som ikke er til å stole på når det gjelder rapporter fra Midtøsten, fordi de har en underliggende dagsorden. De er i favør av å nekte Israel å forsvare seg. Og Israel kan ikke forsvare seg med bare å jage bort fiender fra eget territorium. De må ta ut fienden der fienden er, slik at de får satt en stopper for angrepene mot Israels eksistens.
Ja, og vi skal holde oss litt på dette temaet, fordi det er ikke lenge siden man ble kalt både det ene og det andre og hengt ut, og konspirasjonsteoretiker og så videre og videre, hvis man sa at det var George Soros og Rockefeller som sto bak finansiering av mye ulymskheter som foregår, blant annet anti-israeliske protester. Og nå viser det seg det at på amerikanske universiteter, ja, så er det George Soros og Rockefeller-brødrene som finansierer dette. Det har blitt lagt merke til nemlig at det er samme slags telt som brukes på alle campus, og det er noen som forsyner alle demonstrantene her med utstyr. Det er Soros og Rockefeller, og det skriver New York Post av alle aviser. Og det er vår redaktør Hans Rustad som har fått tak i dette og kommet med denne oppsiktsvekkende informasjonen. NTB skriver at arrestasjonene vekker reaksjoner i gåseøynene her. på venstre siden gjør de det, men det gjør de ikke i det brede lag, som Rustad sier. Og Ragnar, dette kom vel ikke som noe sjokk på oss, som jo har sagt dette i lang tid, men det burde jo komme som et sjokk på de da som har kalt oss for konspirasjonsteoretikere. Men det, ja. det forsvinner vel bare i glemmeboken som vanlig hos den gjengen der vel.
Ja, da, det gjør det. Det har også noe med evnen til å ta til seg faktisk informasjon. Så det er noen som det er noen bakmenn her, ja. Og de har de jo satt navn på, og du kunne ha satt flere også, som er interessert i å organisere uro. Men Israel må fullføre løpet sitt i Gaza. Nå er det en by som gjenstår helt sør på Gazastripen, og det er ventet at Israel vil slå til mot den byen med det aller første. Og når det er gjort, og når Gaza er renset for terrorister, så står Hizbollah for tur i Sør-Libanon. Og bak det hele finner vi Iran. Prestene i Teheran sponser Hamas, og de sponser disse opprørerne i Jemen, og de sponser Hizbollah fordi at de skal da ta ut den store Satan, som er Israel. Israel skal bort, så enkelt er det, og da har de leiesoldater som skal hjelpe dem med det. Så Israel må bare fullføre det de har begynt på. Kan ikke etterlate noen lommer på Gazastripen hvor terroren igjen kan vokse for å utgjøre en trussel mot Israels eksistens. De må fullføre det de har holdt på med. Og her har vi en klar parallell til 2. verdenskrig. Amerikanerne og britene jaget tyskerne hjem fra Frankrike, når det i hvert fall kom til årsskiftet 44-45. Da var Frankrike frigjort, men de nøyde seg ikke med det. De forfulgte tyskerne inn på tysk jord. Og det samme gjorde Sovjetunionen. De nøyde seg ikke med å frigjøre sitt eget land. De forfulgte tyskerne også gjennom Polen, krysset elva Oder, og plutselig sto de nær Berlin. Fordi at nazismen og det nazihelvete, det måtte rykkes opp med jorden, det rykkes opp med roten. Og det kunne bare skje ett sted, og det var i Tyskland. Slik er det også med Gaza. Fandenskapet må fjernes. Og det kan bare skje der fandenskapet er, på Gaza.
Sterkt å høre på det der av Ragnar Larsen. Vi vil at du nå skal høre på vår neste bok, som vi ønsker å anbefale for deg, og den kommer her.
Kulturkamp i klasserommet av Susanne Wiesinger. Hun beskriver det samme fra klasserommet sitt i Wien, som oppleves i klasserommene i Norge. Den er verdt å lese. Du kan få kjøpt den hos Document Forlag.
Ragnar, Jan Friis, han skrev på søndag her en interessant artikkel om alt du ikke visste om tidsmaskinen. Hvor han på en skarpsindig måte og med ironi skriver litt om hva han kunne ha tenkt seg å kjøre tilbake til, eller hva han kunne ha tenkt seg å forandre. Og han skriver blant annet at han har funnet ut at å dra tilbake noe lenger enn på 50-tallet, det virker rimelig skummelt. Og jeg vet ikke, Ragnar, hva ville du ha dratt tilbake til, og hva ville du eventuelt ha forandret?
Nei, jeg ville vel ha gått tilbake til de flotte 60-årene, da jeg selv var en ungdom i full blomst. Og landet var vesentlig bedre styrt enn det er i dag. Enten statsministeren het Einar Gerhardsen eller Per Borten, så var det orden og forutsigbarhet i samfunnet. Ungdom fikk arbeid, og det var arbeid til alle. Og landet utviklet seg steg for steg. Folk fikk rettigheter på det sosiale området etter hvert som økonomien i landet tillot det. Det begynte jo før krigen med en eller to feriedager, så ble det etter krigen en uke, så ble det to uker, så ble det tre uker. Og vi fikk bedre ordninger på de fleste områder. Og folk hadde tak over hodet, og de kunne også da ha leve, kan si bokostnader som var til å leve med. Så det var en god tid på alle vis, og skulle jeg ønske meg tilbake til noe som en teoretisk øvelse, så måtte det bli de gyllene 60-årene.
Akkurat. Jeg skal gi deg og alle andre lyttere en liten smakebit fra Friis sin artikkel her, og også en påminnelse til dere som ikke har abonnement om hvorfor dere jo absolutt bør kjøpe et abonnement. Fordi da får dere muligheten til altså å kunne lese slike artikler som dette, og jeg siterer. Mange lurer på hvor de ville reist hvis de fikk sjansen. Jeg er kommet frem til at de fleste av historiens reisemål, særlig de som ligger lenger tilbake i tiden 1950-tallet, er ganske skumle. Legene opererer i dystre rom med sprukne fliser, og det klirrer ustanselig av metallinstrumenter i keramikkboller, og plutselig bare sager de det ene benet av deg uten bedøvelse. Maten ser ikke så god ut på gamle fotografier fra århundreskiftet. Folk er dårlig kledd og har helt sikkert lus. Det er nesten ikke reklamer å se, og i butikkvinduene er det bare sko og damevesker og hatter. De må ha hatt det fryktelig trist og luktet nok surt også. Hvem vil dit frivillig? Ikke jeg. Det er mitraljøser og nazister og pistoler og sverd og tunge dyr og pest og alt mulig. Man vet aldri, og som nevnt, man var ikke akkurat i trygge hender om man havnet på legevakten. Forlystelig lesning. Ja. Jan Friis er en mesterlig, rett og slett en mesterlig skribent, og alltid en fornøyelse å lese det han skriver. Det er dere virkelig må gå inn og se på dette. La meg ta med en par setninger til, så dere skjønner hvor bra dette egentlig er. Jeg siterer igjen. Uansett vil jeg ikke oppleve krigen. Jeg vil ikke se tyskerne komme. Jeg vil ikke risikere å gå ned med Titanic, eller gå på månen, eller ligge under for brennevinet i Piperviken, eller ta sjansen på å veksle noen ord med rabbineren bare for å havne på korset sammen med Barabbas og gjengen hans, eller bli jaget av rasende muslimer med krumsabel fordi jeg lurte på om de hadde sett noe til Sigurd Jorsalfar og hans modige menn. Sitat slutt. Helt fantastisk. Så du som ikke har abonnement enda, du anbefales på det aller, aller sterkeste å kjøpe et abonnement, og da kan du få med deg altså disse utrolige artiklene fra Jan Friis og alt det andre fantastiske som ligger på under tidlås hos Dokument. Vi har en del nyhetssaker liggende under pluss også, og dessverre så har vi en akkurat nå som redaktøren vår har skrevet, og det handler om en usedvanlig stygg voldtekt av en jente under 14 år som nå er for retten. Og det viser seg altså at det var fem gutter som var involvert i denne voldtekten, som da foregikk utenfor Molde domkirke i fjor sommer. Og tre av disse guttene var under 15 år. Og dermed så er siktelsen frafalt mot disse. De kan ikke straffes for det altså. Mens da de to guttene på 17 og 18, hvorav 17-åringen har filmet overgrepet og spredt denne filmen på sosiale medier, og politiet har bedt ham om folk om å være så snill og ikke spre denne videoen videre, men den har gått helt viralt. Og noe verre enn dette her, det kan man jo nesten ikke forestille seg. Og som vanlig så får vi altså ikke vite hverken kjønn, eller kjønn, det får vi vite, det er jo en av de få tingene vi får vite. Jeg tror de er menn, eller de sier det er gutter, og det er vel, de har vel utover tiss, som Ragnar sier, da, så da får man gå ut ifra at de er av det mannlige kjønn. Men vi får ikke vite hva slags etnisitet de har, selvfølgelig, det skrives det aldri noe om. Og det kan jo godt hende at dette er norske gutter, at det er Kjell Arne og Gunnar. Men det kan vel også være Ahmed og Mohammed Ragnar. Er du ikke redd for det?
Jo, det er jeg veldig redd for. Du. Det er jo typisk for lydige medier som jo dilter etter makthavernes pipe. For vi har jo ikke hatt en så underdanig presse i fredstid i Norge på veldig mange tiår. Når myndighetene sier hopp, så hopper pressen. Og når myndighetene mener at man ikke skal avsløre at det står muslimer bak, nei, da avslører man ikke at det står muslimer bak. Men tanken er tollfri. Og den er i hvert fall det inntil videre, inntil myndighetene også får utviklet et tankepoliti som kontrollerer våre tanker. Men de går rundt grøten og setter ikke fingeren på det som er årsaken. Typisk hadde man i NRKs politisk kvarter i dag morges en diskusjon mellom representanter for regjeringen og Høyre-styret i Oslo om hva man skal gjøre med den omseggripende og den nesten eksploderende volden i omfang som nå skjer i Oslo, hvor det nesten ikke er en dag uten skyting eller knivstikking på offentlig sted. Nei, det var mer politi. Ja, men mer politi kan jo ikke forhindre skytingen. Da vil vi på en måte få en politistat da, hvor politiet er på alle gatehjørner og overalt, alltid. Det går bare ikke, det tror jeg alle innser. Men de tar ikke opp hovedårsaken, nemlig invasjonen av muslimer som har tatt med seg voldskulturen hjemmefra. Og annen generasjon og tredje generasjon muslimske innvandrere som har blitt opplært i dette hjemmefra. For å holde voldskulturen i hevd. Det vil ikke diskutere, men man diskuterer hvordan man skal pynte på virkeligheten ved å sette inn mer politi. Mer politi klarer ikke å hindre knivstikking og skyting. Det er bare en stans i muslimsk innvandring og en resolutt opptreden overfor muslimske forbrytere som kan skape litt mer trygghet i Oslo.
Ja, og noe annet som er betenkelig her, det er jo medias rolle i alt dette, fordi nå skal man jo være forsiktig med å anta ting, og dette kan for alt vi vet dreie seg om norske gutter, det er ikke noe tvil om det, men det har vært en stygg tendens at media, hvis det hadde dreid seg om etniske nordmenn, så hadde de skrevet det, at de to guttene er etniske nordmenn. Det er det de pleier å skrive hvis det er etniske nordmenn. Hvis de ikke skriver noe, da vet vi at det er muslimer. Og dette er ikke bra media, Ragnar. Det fører oss ut på ville veier, polarisering og spekulasjoner som jo da fremmer både rasisme og det som verre er, ikke sant?
Ja, nettopp. Og så må man gjøre som under krigen, hvor man måtte lese mellom linjene. Og hvis det står i en kriminalsak hvor da gjerningspersonen er omtalt som citat, «norsk statsborger», citat, slutt, da kan du være brennsikker på at det er en muslimsk innvandrer. Sånn må man lese mellom linjene. Fordi at det hadde man ikke skrevet hvis det var noen fra Åndalsnes som hadde begynt å skyte i Oslo. Da hadde man skrevet at vedkommende var fra Åndalsnes. Men her bidrar norske medier til å kamuflere virkeligheten. Og det er jo ikke bare i Oslo at dette griper om seg. Fordi at nå ser du bare i dagens aviser, så leste jeg Adresseavisa om at det er fortvilte skoleledere i Trondheim som er nødt til å forholde seg til at plutselig så stikker en 13-åring av fra skolen på Heimdal, for han skal ut på markedet og kjøpe amfetamin. 13 år. Og det samme melder Haugesunds avis fra Haugesund også. Det er jo et samfunn som langt på vei er i moralsk oppløsning. Og politiet, de, De får ikke gjort noe fordi at det blir stadig færre av dem. I hvert fall på steder hvor kriminaliteten er stor. Og politikerne de er helst opptatt av å løse ikke eksisterende problemer som binære menneskers følelsesliv og den slags type ting, mens da samfunnet råtner opp på grunnplanet.
Vi hadde en artikkel her for noen dager siden, bare om det var i helgen, om en jente som gikk på en ungdomsskole i Oslo, som måtte få voldsalarm. Fordi det var to gutter som begge hadde vært involvert i knivstikkingen nede på Grønland. Eller knivstikkingen på Grønland, som om det hadde vært én. Det var en som skjedde i februar, tror jeg. Av mange, selvfølgelig, i februar. Og det reagerte veldig mange sterkt på, fordi at en ung jente var på en ungdomsskole, som de ikke kunne nevne engang, selvfølgelig, på grunn av alderen på de involverte her og alt sammen, at hun skal måtte gå med voldsalarm. Og det kom jo tydelig frem der også at de guttene det jeg snakker om, de er nok ikke fra Åndalsnes, nei. De er nok ikke det. Og reaksjonene var som sagt sterke på dette, og myndighetene sitter tafatte og ser på. Det er ingenting som skjer, Ragnar, og jeg vet ikke hva burde vi gjøre med sånne ting.
Nei, vi er nødt til å gjøre en gjennomgripende ting. Vi må blant annet se på den kriminelle lavalder, fordi at bandittene de verver medhjelpere som er under den kriminelle lavalder. Og da får ikke politi og påtalemyndighet gjort noe, fordi at da er det ikke snakk om å straffeforfølge dem. Og de havner i barnevernet, og resultatet av det har jo altfor mange triste utganger på. Så de må gjøre noe med den kriminelle lavalder, som kanskje bør senkes fra 16 til 12 år. For når du da gjentatte ganger har vist at du ikke klarer å tilpasse deg det sivile samfunns normer, ja, så må samfunnet beskytte seg mot deg, uansett hvor gammel du er, i hvert fall hvis du er 12 år og mer. For er du gammel nok til å være narkokurer og knivstikker og narkolanger, ja, da er du gammel nok også til å ta de straffemessige følgene av det. Her må det være en sammenheng. Men det er jo denne snillismen, vet du, som jo sniker seg inn. Også Rune Gerhardsen advarte mot for mer enn 30 år siden. Men han fikk jo da en kort karriere i Arbeiderpartiet, for det var jo som å banne i kjerka og si at samfunnet må trygge seg selv ved å opptre mer resolutt. Så vi trenger en mobilisering på bred front mot utysket.
Ja, det gjør vi. Tenk at det skulle bli sånn. Kanskje vi skal ta den siste bokreklamen for i dag, sånn før vi gir oss? La oss se litt på den.
Totalitarismens psykologi av Mathias Desmet. Han viser at betingelsene er til stede for et totalitært teknokrati. Et samfunn hvor vi taper mening med livet og får ødelagt menneskelige relasjoner. Boken er verdt å lese. Kjøp den da vel.
Vi nærmer oss mai med stormskritt, og neste gang vi, altså John Martin Johansen og Ragnar Larsen, er på lufta igjen, altså fredag, så har vi allerede kommet inn i mai måned. Og Ragnar, har du noen refleksjoner rundt den måneden som jo er så viktig for mange i Norge?
Ja, det har jeg. Du, kom mai, du skjønne milde, var en overskriften på en sang som vi sang når vi gikk på skolen, og det lengter vi frem til etter denne hustrige våren, april måned som vi har hatt. At Bjørnson skrev at jeg velger meg april, det har jeg aldri skjønt. Jeg lurer på om han må ha vært på bar før han skrev det. Og Bjørnson tok jo feil også andre ganger. Han skriver i en sang: der ligger et land mot den evige sne, i revnerne kun er det vårliv å se. Men det er jo helt feil. Det är ju i revnene i fjällsidorna att snön ligger längst. Det är ju mellan revnene att det är vanligt att se. Så denne Björnsson, hans naturobservationer, det hade vissa skavanker, det må jag lov att säga. Men ellers är ju maj också en festmånad på många vis. Första maj så var arbetarbevägelsens frihetsdag som för att markera arbeid mot klasseskiller og for sosial rettferd og fred og frihet for alle, men som i dag er blitt erobret av venstresidens ytterpunkter, slik at, at dagen er blitt en parodi på seg selv og nesten overlevd seg selv. Det er jo i dag blitt mer en sånn minnedag med minnesamvær fremfor å være en reell kampdag som folk ikke lenger bryr seg enn å nevne hva det er om. Og så er det 17. mai da, som jo er dagen over alle dager, og som vi skal feire fordi at vi har så mye å være glad for. At det norske folk og vår Herre i kompaniskap har klart å utvikle kanskje verdens beste land å bo i, og det skal vi være glad for, og det skal vi feire, og det skal vi hylle, men også være oppmerksom på faremomentene og de destruktive krefter som vil redusere 17. mai-dagens betydning ved å gi etter og stimulere helt andre verdier.
Vi har fått inn veldig mange kommentarer som vanlig, og vi fikk inn en her helt nå til slutt, hvor det gjelder denne voldtektssaken som vi nettopp snakket om, Ragnar, hvor det opplyses at både Tuestad og Hanne Tolg har skrevet artikler om denne saken tidligere på Dokument. Den for så vidt en litt surmaget kommentar vi får der, hvor han mener at vi burde ha sjekket litt mer før man også legger ut en sånn NTB-sak som er gjort nå av vår redaktør. Men jeg tror ikke vedkommende har fått med seg at dette gjelder da rettssaken og det som skjer nå, og det har vi ikke skrevet om tidligere. Så til dere som følger med og leser på Dokument, så kjenner dere jo til dette. Det er ikke alt vi kan si på radio, ikke sant, som vi kan skrive, så det er bare å følge med. Kjøp abonnement, så får dere med dere slike ting, både navn og etnisitet og så videre og så videre. Vel, da har vi kommet til dags ende, er det det heter, i dag også. Da gjenstår det vel for så vidt bare å takke for i dag. Takke til alle dere lyttere. Takke til Ragnar Larsen, som var ekspertkommentator i Trondheim. Takke Lars Bråten, som var studiotekniker, og ja, takke meg selv faktisk. Jeg som var programleder. Jeg er John Martin Johansen, og vi er tilbake igjen på fredag, men Dokument Radio er tilbake igjen i morgen. Få med dere det, og få med dere også Dokk TV. Ha en riktig fin mandag og en flott uke alle sammen. Hei, hei!